Ipar Euskal Herrira begira jarriko gara gaurko irratien tartean, lehen aurreratu dugun bezala gure irratia izango delako gaurkoan zebrabidean, eta horretarako dagoeneko badugu telefonaren bestaldean prest Intzarri eta Arratsaldeon, Intzas moduz.
Atxaldeon, ongi, ongi.
Bueno, Intza, Ipar Euskal Herriko kontuak izango ditugula aipatu dugu, eta lehenik eta behin, epaiketa bat iburuz hitz egingo diguzu, izan ere urte askoren ondoren Peio Servielen epaiketa Parisen izango da.
Bai, hori da, beraz, aipatzeko gaia 14 urte pasabaitira Peio Serviel atxilotu zutenetik, siberutar kantaria da, ezaguna, eta beraz, bi egun hauetan atzo eta gaur bere epaiketa da Parisen, beste hiru oksitandarrekin epaitzen dute, eta ba, pixka bat aipatzeko 2002 eta 2004 urteetan etako hainbat militante bere etxean gorde izan aleporatzen diote, baina kasu honetan azpimarragarriena da instrukzioak 14 urte iraun duela, 16 hilabete egon zen preso eta gero kontrol judizialpean atera zen, eta beraz 14 urte geroago orain notifikatu diote beraz epaiketa izango zuela, eta berekin hitz egin ondoan esplikatzen zuen ze zaila den hainbeste urte eta gero berriz ere garai hartan sartzea eta epaiketa orain izatea, bai bizi pertsonala eta baita lana eta dena utzi behar izatea, 14 urteren buruan berriz ere duda horietan eta ia kartzelaratuko duten edo ez, edo bere geroa zer izango den jakin gabe.
Esan dutenagatik beraiek ere, biolentziaz eta mespratxuz beteriko 14 urte izan direla azken urte hauek.
Gertatzen da ez jakintasun handia ematen duela holako egoera batek, eta jakin behar da orduan erregularki joan behar dutela izenpetzera, jendarmeriara edo komisaldegira, eta egiten duten edozein mugimendu notifikatu behar diotela epaileari. Beraz, 14 urte egon dira horrela, luze da bizi batean, eta 14 urteren buruan epaiketa baten berri ematen diete, eta hortik aurrera gero ez dakit haiekin zer pasako den. Beraz, hori, normalean instrukzioak egia da luzatu direla azken urteetan frantses estatuan, egia esan epaile faltagatik eta abokatuek eta salatu izan dute behin baino gehiagotan hori, baina hala ere 14 urteko instrukzio bat eta batez ere haiek aipatzen duten terrorismo kasuetan ez dut uste ikusi denik gaur arte.
Horrelaxe dago kontua. Oraingoz epaiketa orain Parisen Peio Serviel eta beste hiru kide epaitzen ari diren honetan ikusiko dugu nola egiten duen honek ere aurrera. Intza, gaurko bigarren gaira pasatuko gara, izan ere greba baten berri ereman behar diguzu eta Baionako klinikako langileen protestak.
Bai, hori da, Beraz, atzo funtzio publikoaren aldeko manifestazioa izan zen Baionan, eta beraz hor ikusi genituen sektore desberdinetako langileak kalean, zeuden irakaskuntzakoak, herriko etxetako langileak ere hor ziren. Egia da, Baionako ospitaleko langile asko ikusi genuela, baita ere Baionako ospitalean argolan baldintzak salatu izan dituzte, nola teknologia gero eta puntakoa erabiltzen den Baionako ospitalean, baina horren parean gero medio humanoak falta diren, eta aipatzen zuten adibidez urgentzietan zenbat jende egoten den 5-6 ordu zai norbait mediku bat ikusi aurretik. Eta beraz, atzokoaren ondotik, Baionako klinika pribatu bateko langileak jarri dira greban, eta horiek goiz hontan hasi dira, eta salatzen dutena da, gauza bera, ez? Klinika berri-berria eta iriki berria, baina kriston presioa dutela nagusien gandik, eta gero eta lanpostu gutxiago direla ordezkatuak, gaixorik gero eta langile gehiago, baina ez direla ordezkatzen, eta azkenean haien pausa egunetan deitzen dituztela lanera joateko langileak falta direlako. Beraz, esan dute aski da eta greban jarri dira gaur.
Bueno, ba, gerban hasi dira beraz baldintza txarrengatik, honek ere, ba, bueno, suposatzen dugu ari luzea ekarriko duela atzetik, eta ea lorpenak ere badauden lan baldintzei dagokionean. Intza azken kontu batera ere pasatuko gara, kontu atseginagoak, ezain protesta kontuak, pastoralen ingura hitz egingo dugu, izan ere Andere Zerora pastorala, hiriburun eskainiko dute, ekainaren iruan.
Hori da, normalki pastoralak Siberuan ikusten ditugu eta aldi hontan Lapurdin emango dute Andere Zerora hiriburun eta beraz zuk esan bezala ekainaren hiruan izango da eta hor beraz 8 mendez Andere Zeroraren bilakaera erakutsiko du pastoralak eta beraz hiriburu herriaren sorrera eta bilakaera esplikatzen du pastoralak eta baita ere ba nola lehen Baionari loturiko auzo batzen eta gero baia herri bilakatu zen. 150 parte hartzaile izango dira, 9 labetez egon dira lanean, ostiral gauetan egiten zituzten errepikak eta beraz kainaren hiruan ja ikusten ahalko da lehen saio hori hiriburun eta pentsatzen dut ba hori balioko duela ba hiriburu bezalako herri batean badena euskaraz izateak ere badu bere xarma eta beraz ba hori ez keinu txiki bat edo gutxienez animatuko ditugu ba egin duten lanagatik.
Hori da aukera ezin hobea desde luego ba hiriburun ekainaren hiruan izango duguna Andere Zerora pastorala ikustekoa eta esan bezala ba bueno euskaraz hiriburun izateak ere baduen garrantzi eta xarma horrekin. Intza, amaitu horretik ez dakit beste ezer aipatzeko daukazun edo hementxe amaituko dugun gaurkoan?
Ba, uste dut gutxi gora bera itzuli egin dudala, behar bada asteburu hontako itzordu bat aipatzeagatik gogoratuko dugu Usopop festivala dela Saran, larunbat eta igandean eta eguraldi ona egiten duenean ba, oso giro polita izaten dela ba, mendian eta oianean izaten baita kanpoan, beraz ba, jende animatu ere bertara hurbiltzera.
Ba, gonbidapen horrekin amaituko dugu Intzarri eta gure irratitik eskerrik asko Ipar Euskal Herriko kontu guztia beze brabidara hurbiltzeagatik, hurrengora arte.
Urrengora arte bai.
Agur.
Aia.